Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Vreme muzike ovog puta otkriva vam umetnost interpretacije najpoznatije turske flautistkinje Šefike Kutluer. Uz njena tumačenja dela Antonija Vivaldija i Johana Sebastiana Baha, narednih 50-ak minuta sa vama će biti Ivana Komadina.
Thank you.
Današnje vreme muzike posvetili smo turskoj flautistkinji Shafiki Kutluer. U njenoj interpretaciji na početku emisije čuli ste prvi iz zbirke od 6 flautskih koncerata opus 10 Antonija Vivaldija. Sudelovali su članovi orkestra Berlinske filharmonije pod upravom Rainera Zonea. Tumačenjima Vivaldijevih i Bachovih dela Shafika Kutluer predstavila se jula 2005. godine publici Budvanskog grada teatra na koncertu koji je na Citadeli održala zajedno sa Gudačkim orkestrom Crne Gore. Organizatori koncerta naveli su podatak da je precin potiču iz Ulcinja i Prizrena. Na njenom zvaničnom sajtu, međutim, takvih podataka nema. Među osnovnim biografskim podacima navodi se samo da je studirala muziku na Državnom konzervatorijumu u Ankari, gde je sa velikim uspehom diplomirala 1979. godine. Iste godine postala je član predsjedničkog simfonijskog orkestra. Usavršavala se u Beču, u klasi Wernera Trippa i u Rimu. Shafika Kutluer se zainteresovala za muziku vrlo rano. Bliski prijatelj njene porodice, ugledni turski kompozitor Ulvi Kemal Erkin, još dok je bila sasvim mala devojčica, primetio je neuobičajeno interesovanje i izražen talenat za muziku. Kao neko ko je tako rano otkrio njenu primarnu vokaciju, Erkin je nastavio da je ohrabruje na svakom koraku karijere. Za to je imao mnogo prostora jer je Kutluerova ubrzo po diplomiranju izrasla u vrsnog flautistu, superiorne tehnike i snažne umetničke uverljivosti. Neguje veoma širok repertoar za svoj instrument, pokušavajući da pronađe nove načine sviranja i ostvari nove tonske boje. Elemente po kojima je poznata koncertnoj publici u svim velikim svetskim dvoranama, pre svega specifičnoj flautskoj boji i virtuoznosti, pokušajte da otkrijete u njenom tumačenju još jednog Vivaldijevog flautskog koncerta iz opusa 10. Ovaj koncert broj 3 u D-duru sa nazivom Il Cardellino, Češljugar. Podsjećamo na ovom snimku, sudeluju članovi orkestra Berlinske filharmonije pod upravom Rainera Zonea. Thank you. U interpretaciji flautistkinje Šefike Kutluer i članova orkestra Berlinske filharmonije pod upravom Rainera Zonea upravo ste čuli koncert za flautu i orkestar u D-duru opus 10 broj 3 Antonija Vivaldija. Ova turska umetnica kojoj smo posvetili današnje vreme muzike nakon završetka studija na Državnom konzervatorijumu u Ankari zadržala se nekoliko godina na ovoj instituciji radeći kao pedagog. Na koncertnim programima uz njeno ime veoma često ide epitet magična flauta. Oni koji su imali prilike da je čuju na koncertu smatraju da za to ima mnogo razloga. Muzički kritičari hvale njenu očaravajuće bogatu tonsku boju, voluminozan zvuk i blistave interpretacije. Kutlurova je do sada održala veliki broj koncertnih turneja širom Evrope, Sjedinjenih Američkih Država, zemalja nekadašnjeg Sovjetskog Saveza. Koncertirala je i u Meksiku, Kini i Japanu. Gde god da se uputila sa svojom flautom, nastupala je u najvećim dvoranama poput Njujorškog Carnegie Halla i Lincoln Centra, sarađujući sa dirigentima poput Zubina Mehte i Sir Charlesa Makerasa i orkestrima poput Berlinske filharmonije, Evropskog kamernog orkestra, Škotskog kamernog orkestra, Tokijskog simfonijskog orkestra. U nastavku emisije slušamo je još jednom kao tumač opusa Antonija Vivaldija. Biće to sada prva četiri stava iz koncerta za flautu i orkestar u G-molu opus 10 broj 2 sa nazivom La Notte. Sudeluju članovi orkestra Berlinske filharmonije pod upravom Rainera Zonea.
Thank you.
Snimci interpretacija turske flautistkinje Šefike Kutluer, koji smo posvetili današnje vreme muzike, emitovani su na najvećim radijskim stanicama širom Evrope, u Kini, Japanu, Sjedinjenim Američkim Državama. Snimala je za Sony, Naxos i Igalo International. Pored 6 Vivaldijevih koncerata opus 10, Kutluerova je sa čelistom Eugenom Porčakom i čembalistkinjom Danielom Varlinskom snimila ciklus Bachovih flautskih sonata, Mozartove flautske kompozicije sa orkestrom Slovačke filharmonije, koncerte Merkadanta, Dvoržaka i Erdenera sa kamernim orkestrom Borusan, a romantičarske fantazije za flautu sa orkestrom Slovačke filharmonije. U svoje diskografske projekte Šefika Kutluer često uključuje i flautske transkripcije popularnih dela klasične muzike. Tako je sa gitaristom Craigom Ogdenom objavila disk nazvan Carmen Fantasia, a disku sa Mozartovim kompozicijama originalno pisanim za flautu dodala i popularni turski marš u aranžmanu za flautu i orkestar. Na program diska sa Bachovom muzikom uvrstila je i orgujsku tokatu i fugu de molu u transkripciji za flautu i orkestar, kao i transkripcije koncerata za violinu i za čembalo. U nastavku emisije u interpretaciji Šefike Kutluer i članova orkestra Berlinske filharmonije slušamo drugi i treći stav Bachovog koncerta za violinu i orkestar u transkripciji za flautu koji je ostvario Kurt Garben.
Thank you.
Bili su ovo drugi i treći stav koncerta za violinu i orkestar u A-molu Johana Sebastiana Baha u transkripciji za flautu i kamerni orkestar Korda Garbena. Izveli su članovi orkestra Berlinske filharmonije i umetnica koju smo posvetili današnje vreme muzike, Šefika Kutluer. Ova turska flautiskinja veoma često izvodi i snima dela Johana Sebastiana Baha, uključujući tu kako Bahove originalne kompozicije za flautu, poput ciklusa sonata za ovaj instrument, tako i transkripcije dela pisanih za druge instrumente, poput koncerta za violinu ili koncerta za čembalo. U dva navrata ona je sa jazz triom Petera Brajnera snimila i jazz obrade popularnih Bahovih tema. I pored zavidne solističke karijere, Kutluerova smatra da je njena primarna umetnička misija da tursku muziku i ritam predstavi i približi slušalcima klasične muzike na svim stranama sveta, čuvajući pritom njene muzičke osobenosti. Mnogo puta izvodila dela turskih kompozitora, ostvarujući i svetske premijere novih kompozicija, od kojih su neke pisane upravo za nju. Kao deo svoje umetničke misije, ona shvata i zadatak da svet upozna sa delom turskih mističara Mevlane i Yunusa Emre'a i svima koji su zainteresovani približi njihovu filozofiju. Moguće je da su neka od ovih njenih nastojanja dodatno doprinela da ova vanserijska umetnica 1985. godine dobije predsjedničku medalju Turske, najviše priznanje koje njena zemlja daje pojedincima, a da 1998. stekne status državnog umetnika. Na kraju ovog izdanja Vremena muzike, Šefik Kutluer zajedno sa članovima orkestra Berlinske filharmonije slušamo u šest stavova najflautskije orkestarske svite Johana Sebastiana Baha, one u H-molu.
Thank you.
poštovani slušaoci, završena je emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili turskoj flautistkinji Şefiki Kutluer. U njenoj interpretaciji čuli ste dela Antonija Vivaldija i Johana Sebastiana Baha. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 želi vam Ivana Komadina.